tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija neće uložiti francuskoj protest zbog isticanja kosovske zastave u Bogorodičinoj crkvi u Parizu. Čekamo posetu predsednika Makrona Beogradu, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Austrijski kancelar Sebastian Kurz skeptičan prema nameri Prištine da formira vojsku. Treba preduzeti korake koji vode ka više stabilnosti, a ne nestabilnosti u regionu. Amerikanci biraju članove predstavničkog doma kongresa, trećinu članova senata i 36 guvernera saveznih država. Stupile na snagu izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata koje treba da omoguće da se stane na put divljoj gradnji. Počeo sajam nameštaja pred posetiocima više od 500 izlagača. U četvrtom kolu Lige šampiona Crvena zvezda dočekuje Liverpool, prenos na prvom programu Radio Beograda. Sutra pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. Nešto manje od 4 sata deli nas od sportskog događaja dana. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju vice šampiona Evrope Liverpool u četvrtom kolu Lige šampiona. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18:55, prenosi je na prvom programu Radio Beograda. Ispred stadiona Rajko Mitić je naš Dejan Bulajić.
Za sat vremena biće otvorene kapije stadiona Rajko Mitić. Tada će na tribine moći da uđu i manje grupe okupljenih navijača. Nema dileme da što više vreme prolazi i približava se početak meča u 18:55, da će ih biti sve više. Odavno se zna da je kapacitet stadiona rasprodata, među okupljenim navijačima biće i jedna grupa gostujućih navijača koji su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana dočekani u Beogradu onako kako dolikuje gostima.
Sinoć smo stigli u Beograd. Ljudi su veoma ljubazni. Prognoziramo rezultat od 3-0, a golove će postići Salah, Firmino i Sadio Mane. And you'll never walk
alone. You'll never walk alone. Kolika god je želja, trener Crvene zvezde Vladan Milojević je savršeno svestan kome u ovoj utakmici pripada uloga favorita.
Daćemo sve od sebe, na kraju krajeva ne razmišljamo od rezultata, to će da bude rezultat koji će biti na moju dušu. Želim igračima samo da se predstave i mislim da mnogo možemo bolje od svega toga i jednostavno se nadam da će i ova utakmica biti mnogo bolja nego ove dve prethodne.
Trener gostujućeg tima Jürgen Klopp nema nikakvu dilemu. Njegova ekipa je u Beograd došla po 3 boda, ali je savršeno svestan da neće biti tako lako kao što je bilo u minulom kolu Lige šampiona.
Čuo sam mnogo o atmosferi na Zvezdinom stadionu i zbog toga se radujem. Znamo da će publika biti veoma glasna, ali na nama je da igramo najbolje što umemo i utišemo publiku. Zvezda ima veoma dobar tim, izuzetno su iskusni i umeju da pobeđuju. Dominantni su u šampionatu, bit će silno motivisani, odlično su pripremljeni. Žele to i da dokažu u Ligi šampiona i očekuje nas zaista velika borba.
Utakmica počinje u 18:55. Svi priželjkuju dobru, kvalitetnu utakmicu. Želje su međutim jedno, a realnost ipak sasvim drugo.
Navijam za Zvezdu, ali teško da će da uspe. Normalno navijat ćemo sve snage, ali mislim da će ipak izgubiti.
2-1 za Liverpool. Za Liverpool samo 2 komada i za Zvezdu palka verovatno.
Ja mislim da će Zvezda igrati odlično kao što igrala poslednju utakmicu, iako je loše prošla rezultatski, ali da će večeras mnogo bolje proći, nešto očekujem 2-2.
U ovom trenutku nema naročitih gužvi, ali od početka utakmice deli nas još dosta vremena, pa je sasvim jasno da će što više vreme prolazi sve veći broj ljudi biti na prilazima stadionu, saobraćaj će se odvijati u toliko teže, a treba podsjetiti da je ovo inače period dana koji i u redovnim prilikama donosi onaj dobro poznati beogradski saobraćajni špic, za koji sat pristupne saobraćajnice će sasvim izvesno biti zatvorene, tako da svi oni koji će biti prinuđeni da uoči ili tokom utakmice krenu pored stadiona, bilo bi bolje da izaberu neku drugu putanju.
Ispred stadiona Rajko Mitić javio se Dejan Bulajić. O sportu govorimo još jednom pred kraj novosti dana. Sada i ostale vesti. Srbija neće uložiti francuski protest zbog isticanja kosovske zastave u Bogorodičinoj crkvi u Parizu među zastavama saveznica pred proslavu 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. To je izjavio šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji izostanak reakcije zvaničnog Beograda objašnjava najavljenom posetom francuskog predsjednika Srbiji. Imajući u vidu predstojeću posetu Emanuela Makrona, prvu posetu francuskog predsjednika Srbiji posle 18 godina, moje mišljenje je da to treba ostaviti za razgovor, izjavio je Dačić za Politiku.
Uprava Bogorodičine crkve u Parizu saopštila je da je odluka o stavljanju zastave samoproglašenog Kosova doneta na osnovu spiska zvaničnika pozvanih na komemoraciju u Parizu, koji je u katedralu Notre Dame stigao iz Jelisejske palate. Poručeno je da Notre Dame ne zauzima ničiji stav, niti se bavi diplomatijom, prenose agencije.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz skeptičan je prema nameri Prištine da formira vojsku. On je poručio da treba preduzeti korake koji vode ka više stabilnosti, a ne nestabilnosti u regionu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa Hašimom Tačijem, Kurz je istakao da apsolutni prioritet mora biti da se nastavi dijalog Beograda i Prištine. Austrijski kancelar ispoljio je i uzdržanost po pitanju vizne liberalizacije. Slušajte novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je kao netačne navode da je u Srbiji medijska mreža postala predmet remetilačkog državnog monopola i poručio da je njegova vlada prva koja se u najvećoj mogućoj meri odrekla sopstvene uključenosti u medije. U autorskom tekstu za EU Observer, odgovarajući na kritike italijanskog novinara Matea Trevizana, Vučić je naveo da je kao predsjednik Srbije retko reagovao na medijske napade protiv zemlje koju predvodi. Na Trevizanovu primjedbu da se pritisak vrši na različite načine, Vučić odgovara da je više od 90% sudskih postupaka protiv novinara pokrenuto na zahtev lidera opozicije, a ne predstavnika vlasti. Na primjedbu da nisu rešena ubistva Dade Vujasinović, Slavke Ćuruvije i Milana Pantića, Vučić je podsjetio da su oni ubijeni pre 30, 20 i 15 godina i da tadašnja takozvana demokratska vlast nije pomirila ni jedan od tih slučajeva sa mrtve tačke.
Lažne vesti postaju sve veći problem u Srbiji u skladu sa lošim trendom u celom svetu, izjavila je premijerka Ana Brnabić, ali istakla da bi preterana regulacija vodila zatvorenijim društvima i ne bi bila dobra za demokratiju. Brnabićeva je na web summitu u Lisabonu rekla da je to problem sa kojim se moramo boriti. Prema njenim rečima, dugoročno gledano, rešenje je strateško ulaganje u obrazovanje. Moramo da stvorimo sistem koji će učiti decu kako da misle, a ne šta da misle, koji će ih učiti analitičkom pristupu i da preispituju informacije koje dolaze do njih, rekla je premijerka na panelu Možemo li zaustaviti porast lažnih vesti. U Sjedinjenim Američkim Državama građani glasaju za članove predstavničkog doma Kongresa, trećinu članova Senata i 36 guvernera saveznih država. Rezultati izbora, ocenjuju analitičari, u mnogome će odlučiti kako će izgledati američka politika u narodne dve godine. Mnogi ih doživljavaju kao referendum o politici predsjednika Donalda Trumpa. Američki zvaničnici upozoravaju na moguće mešanje stranog faktora u izborni proces. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Redovni izbori na polovini mandata aktuelnog predsjednika biće test popularnosti Republikanske partije nakon dve godine Donalda Trumpa u Beloj kući. Trump ne sumnja u uspeh stranačkih kolega.
This is the greatest political movement.
Ovo je najveći politički pokret u istoriji naše zemlje. Da neko može da dokaže drugačije, verujte mi da bi to već učinili. Možda i najveći pokret u istoriji sveta, jer mi smo ipak Sjedinjene Američke Države. Važno je da nastavimo ovim putem. Našim protivnicima nije lako. Ne znaju šta da rade. Želim da budem predsjednik svih građana, ali moram da priznam da smo potpuno izludeli demokrate.
Izbori su prilika i da demokrate provere da li su se oporavile od za njih neočekivanog poraza na predsjedničkim izborima 2016. godine. U kampanju se aktivno uključio i bivši predsjednik Barack Obama.
I am so excited
Uzbuđen sam zbog toga što mogu da učestvujem u kampanji i pomognem sjajnim kandidatima Demokratske partije širom zemlje. To je talas mladih ljudi, imamo i rekordan broj ženskih kandidata. U naše ime kandidovali su se i veterani ratova u Iraku i Afganistanu. Kada pogledam sve naše ljude, ne vidim političare. Vidim ljude koji veruju, koji žele da služe svojoj zemlji i zato su stupili u političku arenu.
Analitičari su oprezni u prognozama, ali veruju da demokrate imaju šansu da osvoje većinu u predstavničkom domu, dok će republikanci verovatno zadržati minimalnu prevlast u senatu. Nekadašnji dopisnik politike iz Vašingtona, Milan Mišić, kaže da ovi izbori nisu referendum, ali jesu provera uspešnosti prve polovine mandata Donalda Trumpa. Mišić ističe da je Trump u ovom trenutku siguran na svojoj poziciji i da verovatno neće doći do pokušaja opoziva.
Demokrate će o tome sigurno razmišljati, ali da li će se toga latiti, zavisi pre svega od procene da li mogu da za to prikupe dovoljnu većinu u Senatu. Naime, po podeli posla predstavnički dom pokreće opoziv, ali da bi on bio opozvan potrebno je 2/3 senatora. Da demokrate nekim čudom i osvoje Senat, to će biti mala prednost. U svakom slučaju predsednik ne može da se opozove bez saradnje republikanaca, a ona nije u izgledu.
Nekoliko američkih institucija objavilo je zajedničko upozorenje glasačima da budu oprezni jer se nastavljaju pokušaji mešanja stranih faktora, posebno Rusije. Upozorenja su ozbiljna, iako se u samom dokumentu navodi da u ovom trenutku nema pokazatelja da postoje pokušaji kojima se želi sprečiti i omesti glasanje ili izmeniti njegov ishod. Portparol Kremlja, Dmitri Peskov, nije želeo da komentariše te navode. Prema njegovim rečima, Rusija ne može da reaguje na apstraktna upozorenja analitičara za cyber bezbednost.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da Evropa neće moći da se brani bez prave evropske vojske. Snažna i suverena Evropa je, prema Macronovim rečima, neophodna da bi se odbranili evropski interesi protiv Kine, Rusije, pa čak i Sjedinjenih Američkih Država, kao i protiv internet giganata. Upozoravajući da je svuda u Evropi nacionalizam u porastu, Macron je poručio kako želi da okupi proevropske pokrete na izborima za Evropski parlament sljedeće godine.
Drvna industrija u Srbiji beleži rast, posebno izvoz nameštaja koji je dostigao 420 miliona evra, rekao je ministar trgovine Rasim Ljajić na otvaranju 56. međunarodnog sajma nameštaja. Tamo je bila i naša Nataša Ćimović.
Drvna industrija dočekala je svojih 5 minuta na Beogradskom sajmu. Štandovi izlagača uglavnom su pretvoreni u improvizovane kuhinje i sobe. Posetioci zastanu, gledaju, pitaju.
Bračni ležaj, on je 200 x 160, njegova puna cena je 65.315, manje 10%, sajmski popust ima još 5%.
Pored kreveta je fotelja.
Da. 34.882, manje sajamski popust 5%, to je to.
Ko želi da obnovi nameštaj u stanu ili kući, taj je danas na sajm. Neki su već spremili novac, ali ima i oni koji se premišljaju.
Samo gledamo, interesuje nas kuhinje i gledamo šta možemo da iskombinujemo.
A da li ste videli cene, kako se kreću?
Ne, nismo gledali cene, ne.
Mi smo prvi put ovde, ja nisam znala šta tu ima da se vidi.
A vi niste iz Beograda, rekla bi?
Ne, nismo.
Odakle ste?
Iz Starog Beča. I šta nas ima, pa najviše dnevna soba, ali inače sve što je moderno i novo, naravno sve je interesantno.
Ako nađem, ja ću kupiti, ali obzirom da mi se do sad ništa ne dopada, pitanje.
Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao na otvaranju sajma nameštaja da domaća drvna industrija ima perspektivu i da može da doprinese privrednom rastu.
Jer uprkos nekim katastrofičnim najavama o propasti naše drvne industrije, ona je pokazala ne samo fleksibilnost, već i svu svoju moć i potencijale za opstanak i, rekao bi, dalji razvoj. Pa mi danas imamo, uprkos dakle svim tim najavama, i rast proizvodnje od nekih 9%, prodaja nameštaja na domaćem tržištu za 14%, izvoz je porastao za 16% prošle godine i dostigao je 418 miliona evra.
Na Beogradskom sajmu nameštaja, osim domaćih kompanija, izlažu i brojne strane firme. Posetiocima će se predstaviti 500 izlagača, a organizatori očekuju da će u narednih nekoliko dana do 10. novembra kroz sajam proći 85.000 ljudi.
Od danas su počele da se primenjuju izmene zakona o ozakonjenju objekata. Državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović kaže da je cilj donošenja tog akta da se najveći broj objekata ozakoni.
Ono što je novina u ovom zakonu jeste da sada se ne čeka okončanje upravnog spora, odnosno pravnosnažnost rešenja o rušenju, već na osnovu konačnog rešenja svaka lokalna samouprava, svi oni koji donose rešenja, odnosno građevinska inspekcija, mogu rušiti takve objekte. Ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve naše građane da što pre dopune svoju dokumentaciju, da ozakone svoje objekte, jer po novom zakonu rok je 5 godina. Nema nikakve mogućnosti da se takvi objekti prometuju, ne možete upravljati i raspolagati slobodno dok se ne ozakone.
Cilj izmena zakona o ozakonjenju je potpuno zaustavljanje bespravne gradnje i legalizacija protivzakonito izgrađenih objekata, izjavio pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i najavio oštre kazne za one koji ne legalizuju svoje objekte.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju u pojedinostima o 17 zakona ili zakonskih izmena i dopuna iz oblasti unutrašnjih poslova i pravosuđa. Na dnevnom redu sednici je i izbor više nosilaca pravosudnih funkcija. Ipak u parlamentu i danas optužbe radikala na račun ministra Rasima Ljajića, ali i zahtevi da se oduzme mandat lideru radikala Vojislavu Šešelju, beleži Mirjana Nikolić.
Postavljajući pitanje ministru Nebojši Stefanoviću, lider radikala Vojislav Šešelj ponovio je niz optužbi na račun ministra Rasima Ljajića, uz tvrdnju da je o njegovim poslovima obavešten i sam direktor policije.
Pošto ministar Stefanović o tome nije obavešten, on nije mogao da obavesti premijera Anu Brnabić, premijer Brnabić nije mogla da obavesti predsednika Republike Aleksandra Vučića. Ja samo tako mogu da objasnim njihovo neznanje nekih stvari koje se već godinama dešavaju, a o kojima je pre svega novopazarska javnost i tekako dobro obaveštena.
Poslanik Ljajićevog SDPS-a Momer Bačevac odgovorio je tvrdnjom da se zbog Šešeljevih nastupa manjine u Srbiji osjećaju nesigurno. Od predsednice Skupštine Bačevac traži da hitno sazove administrativni odbor i oduzme mandat Vojislavu Šešelju.
Ja vam dajem određen vremenski rok od nekoliko dana da sazovete ovo, a onda ćemo svim svojim snagama, parlamentarnom demokratijom, ličnim vezama, a verujte mi da i većina manjinskih partija ovoj državi će nam dati podršku, pisati svim relevantnim institucijama, izvršiti apsolutan pritisak da jedna osoba koja je osuđena za zločin protiv čovečnosti i dužu kaznu od 10 godina ne sedi u ovom parlamentu. O njegovi nastupi su doveli do fašizacije i rasta nacionalizma u ovoj državi.
Ultimatume ne primam, naročito ne od poslanika sa kojima sam bila na istoj izbornoj listi, poručuje Maja Gojković.
Pored živog predsednika administrativnog odbora, ja neću zakazivati nikakve sednice, pogotovo ne pod ultimatumom. A na vama je da upotrebite sve vaše veze koje ste rekli kao partija, da ucenite Narodnu skupštinu Republike Srbije i samu državu.
O izborima za Bošnjačko nacionalno veće govorio i Rasim Ljajić uz ocenu da su napadi Vojislava Šešelja i Muamera Zukorlića na njega doveli do toga da izbore dobije lista Sulejmana Ugljanina. Ljajić je ponovio da će priznati sve optužbe radikala ukoliko se ispostavi da je ikada napravio bilo kakav incident i odbacio tvrdnju da je reakcija koalicionih partnera u njegovu odbranu bila mlaka.
Šta drugo mogu da očekujem? Dakle, predsednik države je dao izjavu, ministar Stefanović je izašao sa informacijom da apsolutno MUP ne raspolaže nikakvim informacijama, ne možete da očekivati zaista ništa više od toga, niti meni je ništa više potrebno. Meni je samo potrebno da sve institucije koje postoje u ovoj zemlji, koje se bave pitanjima bezbednosti, slobodno da svaka ne otvore moj dosije, nikakav problem nemam sa tim, neka ga javno objelodane i da se vidi zapravo šta stoji iz ovi Šešeljevi napad.
Ljajić dodaje da će građani i pored jake kampanje uskoro shvatiti da se nacionalni saveti ne bave asfaltiranjem ulica, političkim ili verskim temama, već očuvanjem jezika, kulture i tradicije nacionalnih manjina.
Republička izborna komisija saopštila je da je na izborima za Savet albanske nacionalne manjine glasalo 39,4% birača, a najviše mandata je osvojila lista partije za demokratsko delovanje Šaipa Kamberija. Za članove Saveta bošnjačke nacionalne manjine glasalo je 52,3% birača, a najviše mandata, 14, osvojila je lista Samoopredeljenje Sulejmana Ugljanina. Kod Mađara je za članove Saveta nacionalne manjine glasalo 36,5%, a lista Mađarska sloga je osvojila 30 mandata. Konačni rezultati biće objavljeni u četvrtak u 8 sati.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministri zaduženi za socijalna pitanja u zemljama Zapadnog Balkana, koje teže pristupanju Evropskoj uniji, potpisali su deklaraciju o unapređenju socijalne politike. Obavezali su se da će zajednički raditi na sprovođenju reformi u oblasti socijalne zaštite i kvaliteta života građana. Projekat se sprovodi uz podršku nemačke nevladine organizacije Udruženje samarićanskih radnika, pripremila Milka Babić.
Zemlje Zapadnog Balkana dele slične probleme. Njihovo zajedničko rešavanje nas približava Evropskoj uniji, uveren je ministar rada Zoran Đorđević.
Republika Srbija ima dosta projekata i započela je dosta projekata kad je u pitanju socijala. Jedan od najbitnijih jeste reforma centara za socijalni rad, zatim sistem socijalnih karata i treće što bih izdvojio danas jeste rodna ravnopravnost i antidiskriminacija.
Poslanik Evropskog parlamenta i predsjednik Upravnog odbora Udruženja samarićanskih radnika Knut Fleckenstein smatra da se o socijalnoj situaciji ne govori dovoljno ni u zemljama regiona ni u Evropskoj uniji. Eurointegracijama, dodaje, ne treba pristupati tehnokratski.
Ne treba da ponavljamo iste greške, već da učimo jedni od drugih i budemo uspešniji u sprovođenju socijalnih politika. Uveravam vas da u Briselu više slušaju kada su zemlje udružene i zajednički nastupaju.
Regionalni direktor Udruženja samarićanskih radnika Elmir Bojandžić kaže da udružene zemlje Zapadnog Balkana mogu doprineti boljoj raspodeli evropskih fondova.
Rezultat ovih aktivnosti će biti stvaranje portfolija od 165 predloga projekata u oblasti socijalne zaštite, koji će biti zvanično predstavljeni na donatorskoj konferenciji Evropske unije u januaru 2020.
Potpisnici deklaracije o unapređenju socijalne politike obavezuju se da udruže napore u zajedničkoj borbi protiv socijalne isključenosti i diskriminacije, promovisanju socijalne pravde i zaštite, povećanju jednakosti između muškaraca i žena, kao i u podsticanju međugeneracijske solidarnosti i zaštite prava deteta. Na skupu su učestvovali Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija, dok je Kosovo, u skladu s rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, predstavljeno sa zvezdicom.
U protekloj godini Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnet je 1631 podnesak u kome su se građani Srbije žalili na sporost i odluke našeg pravosuđa. Sud je prihvatio samo 26 predmeta. Zašto je to tako, u danas predstavljenoj knjizi Srbija i Evropski sud za ljudska prava pokušava da odgovori autor Marko Sladojević, ali i poznati srpski advokati krivičari, zabeležila Ida Maričić.
Srbi vole da se sude i gotovo da nema osobe koja nije u nekom sudskom sporu, rekao je recenzent knjige advokat Novak Lukić. Prema njegovim rečima, knjiga Srbije i Evropski sud za ljudska prava u stvari je udžbenik namenjen pre svega predstavnicima pravosuđa, ali i građanima, jer se na konkretnim primjerima ukazuje na propuste pravosuđa.
Ja mislim da je ovo jako koristan materijal za sudove i da vide kako je razmišljanje neki put u pogledu osnovnih fundamentalnih ljudskih prava važno i kako je šire od onog kako mi ga često shvatimo.
Nekadašnji sudija Okružnog suda, advokat Goran Petronijević, smatra da je statistika prihvaćenih, odnosno odbijenih predmeta za nas nepovoljna, najčešće zbog neznanja.
A i u velikoj meri, da kažem, neke vrste profesionalne sujete, jer svako hoće da sve zna. Mnogo ljudi ima na ovom prostoru koji o tome baš ništa ne znaju, onih koji polovično znaju, i onda stranka dođe i kaže možemo li da idemo do Strasbura, ovaj advokat kaže dobro, izgubili smo ovaj spor, on na neki način osjeća jednu vrstu krivice za to što se dogodilo i onda kaže da, idemo do Strasbura. Tačnije, ići ćemo dalje da se odloži taj moment konačnog saznanja da smo izgubili spor.
Autor knjige Marko Sladojević naglašava da je pre svega želeo da se u buduće izbegnu greške kada se šalju podnesci sudu u Strasburu.
Svi naši najvažniji procesni zakoni su promenjeni nakon određenih presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao zakon o parničnom postupku, zakon o krivičnom postupku, zakon o prekršajima, zakon o opštem upravnom postupku i kao jedno od najvažnijih zakona, zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. To je sve rezultat rada suda u Strasburu, koji je u desetina i desetine slučajeva doneo odluku da je Republika Srbija prekršila pravo na suđenje u razumnom roku, samostalno ili u kombinaciji sa pravom na mirno uživanje svoje imovine.
Svi učesnici na promociji saglasni su da bi knjiga Srbije i Evropski sud za ljudska prava trebalo da bude obavezna literatura za sve nosioce pravosudnih funkcija.
Vlada Srbije pokrenula je novi sajt koji bi trebalo da olakša dvosmernu komunikaciju nadležnih sa građanima. Naziv sajta je U službi građana. U vladi navode da je fokus na tome da građani koji pišu vladi i ministarstvima dobiju odgovor i da će na nedeljnom nivou pratiti kako ministarstva odgovaraju kroz ponuđenu web formu na sajtu Budimo u kontaktu. U Beogradskoj patrijaršiji u toku je vanredno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve kojim predsedava patrijarh Irinej. Kako saznaje Tanjug, na stolu će se naći i pitanje Kosova i Metohije i novonastala situacija nakon što je Vaseljenska patrijaršija priznala autokefalnost raskolničkoj ukrajinskoj crkvi.
U saopštenju Srpske pravoslavne crkve koje je potpisao episkop Bački Irinej, navodi se da je sporazum koji su potpisali patrijarh Vartolomej i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko priprema da se raskolničkim grupacijama prizna crkvena samostalnost, bez obzira na stav kanonske ukrajinske crkve, moskovske patrijaršije i drugih pomesnih crkava, među njima i Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva podsjeća da je slična situacija bila kada je nepriznata Makedonska pravoslavna crkva proglasila nezavisnost.
Slušate novosti dan. U Institutu za međunarodnu politiku i privredu održan je naučni skup Kulturno i istorijsko nasljeđe Srbije u svetu. Učestvuju renomirani stručnjaci iz oblasti diplomatije, istorije međunarodnih odnosa, kulturnog i istorijskog nasljeđa i srodnih disciplina iz Srbije i inostranstva, zabeležio Ranko Stojilović.
Ovo je već deveti naučni skup koji je institut posvetio istraživanjima o kulturi Srbije u inostranstvu, svemu onome što je nastalo kao kulturno dobro van državnih granica Srbije, bilo da je sačuvano ili ne. Mnogo toga što spada u materijalno i nematerijalno kulturno nasljeđe u inostranstvu nedovoljno poznajemo, smatra dr. Vidoje Golubović, istraživač kulturno-istorijske baštine i njenog predstavljanja javnosti kroz turizam.
Govorimo o onome što je srpski živelj koji je odavde po raznim okolnostima otišao, ostavio kao nasljeđe u kojem mi imamo pravo da kažemo da je to naše nasljeđe. Pa tako imamo u Kanadi planinu koja se zove Putnik, a koja je nastala zahvaljujući Srbima, dobrovoljcima koji su posle Prvog svjetskog rata otišli za Kanadu. Mi imamo neverovatno zadužbine u Odesi. Ogroman problem na predstavlja nepoznavanje arhivske građe koja se nalazi u brojnim zemljama sveta.
A predstavljanje sopstvenog kulturnog nasljeđa u dijaspori predmet je promišljenog modela kulturne diplomatije, u koju danas mnoge države ulažu značajna sredstva. U tom mehanizmu važnu ulogu imaju i muzeji, kroz svoje tematske izložbe u sprezi sa našim kulturnim centrima i ambasadama. Primer dobre prakse stiže nam iz Istorijskog muzeja Srbije, koji je od 2014. godine do danas u inostranstvu realizovao čak 14 izložbi, ističe dr. Dušica Bojić, direktorka ovog muzeja.
One su bile veoma vidljive iz prostog razloga, zato što smo se trudili da one budu u državnim prostorima zemalja u kojima su izlagane. Interesantne izložbe, veoma posjećene od strane i stranaca iz zemlje, posebno viđenih ljudi, diplomata, diplomatskog kora, i bile su najreprezentativnijim objektima.
Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti predstavljanju velikana srpske nauke i umetnosti u svetu, zatim sprezi kulture i savremene odbrambene diplomatije, ali i očuvanju kulturnih osobenosti srpske nacionalne manjine, neki su od zaključaka skupa održanog u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
U Ženevi je svečano otkrivena spomen ploča posvećena Jovanu Dučiću, velikom srpskom piscu i diplomati, koji je u tom gradu živeo 7 godina. Inicijativu za postavljanje tog obeležja pokrenula je ambasada Srbije u Švajcarskoj, želeći da ostavi trajan spomen na vreme koje je slavni srpski pesnik i diplomata proveo najpre na studijama u Ženevi od 1899. do 1906. godine, a zatim i u svojstvu stalnog delegata Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca pri Društvu naroda 1925. godine.
U holu Radio Beograda i u redakciji dopisništva RTS-a u Kragujevcu sutra će se u okviru naše akcije Knjiga solidarnosti prikupljati knjige za biblioteku Prve Kragujevačke gimnazije. Urednik Mihajlo Šćepanović poziva građane da još jednom podrže najstariju programsku akciju Radio Beograda, a za uzvrat će dobiti neku od knjiga iz RTS-ove edicije.
U pomoć priskačemo Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, jednoj od najstarijih gimnazija u Srbiji, ne računajući onu Karlovačku. Prosto smo se odazvali njihovim molbama i apelima da obnovimo, inače možemo to reći neobnovljivu biblioteku. Uništen je veliki knjižni fond starih knjiga koje je čuvala Kragujevačka gimnazija i ovo je poziv svim našim sugrađanima da ovde u Radio Beogradu sutra od 10 do 18 podare po knjige koliko oni smatraju da je neophodno, koliko mogu.
I u još jednom o sportu, u četvrtom kolu Lige šampiona fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Liverpool. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18:55, prenos je na Prvom programu Radio Beograda. U šestom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv italijanskog Trenta. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:00. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, u Nišu 18, u Novom Sadu 19. Vreme sutra.
Ujutro po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. U Timočkoj krajini oblačno, povremeno slaba kiša. U Košavskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od 0 na jugoistoku do 11 stepeni, najviše do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura oko 10, najviša do 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.